Du lytter til Mediacast. Hver uge leverer MediaWatch nyt fra mediernes verden og går i dybden med et aktuelt tema. I en ny serie tager vi fat på idéudvikling og innovation. Når mennesker ændrer medievaner, må medierne leve af at tænke nyt. Men hvordan får medierne den gode idé? Hvor kommer væksten fra? Og hvordan kan medier tjene penge på brugerindsigt? I den første podcast har vi inviteret en innovationsekspert ind for at komme tæt på brugernes rolle i mediernes idéudvikling. Ugens gæst er Mikkel B. Rasmussen, som er partner i Red Associates og en førende innovationsrådgiver. Mit navn er Camilla Mielsen. Først skal vi se på nogle af ugens vigtigste nyheder. Tine Bredegaard Hansen, du er journalist på MediaWatch. Hvad er der sket i ugens løb?
En af de vigtigste ting, eller i hvert fald en af de ting, der har fået allermest opmærksomhed, det er jo, at Politiken har udnævnt en ny ansvarshavende chefredaktør, som afløser for Thyra Seidenfaden, der jo gik bort i januar. Og det er blevet Bo Lidegaard, som jo tidligere har været chefredgiver og diplomat i centraladministrationen. Det var virkelig en nyhed, der skabte bølger ud over mediebranchen selv. Det er blevet omtalt af nyhederne på DR. Det har været i Deadline, og stort set alle medier har omtalt det. Altså. Noget, man kan hæfte sig ved, er flere årsager, men en af de ting, der også gør det lidt interessant, er, at der i samme uge her er kommet en meddelelse om, at dagbladenes annonceomsætning stadig halter langt efter andre mediegruppers. Det viser kvartalstatus for DRB, som måler den del af annonceomsætningen, der går via mediebureauerne. Og den viser, at TV faktisk er ved at komme op på et annonceomsætningsniveau fra før krisen, altså fra 2008, mens dagbladene altså stadig halter langt efter.
Så dagbladene har stadig et meget stærkt brand, men annoncemæssigt, kommercielt set kan man sige, har de fået mindre betydning i forhold til TV?
Ja, præcis. Der er en diskrepans, kan man sige, en ulighed mellem deres store betydning og den vægt, det tillægges, at for eksempel der kommer den her nye ansvarshavende chefredaktør, og så deres egentlig kommercielle potentiale, som er svindende i hvert fald, når det gælder printannoncer.
Der har været så meget snak om Radio Møller eller Radio 24/7 her i den seneste tid, men nu har det så været påske. Er der noget nyt der?
Der er også nyt der, kunne det godt tyde på. I hvert fald har Douglas Entertainment, som er det produktionsselskab, der er blandt andet ejet af Kasper Christensen, kommet på banen med et nyt comedy site. De var jo tidligere i spil som mulige byder på Radio 24/7, som den nu hedder, men på FM4 sammen med fynske medier og med information, men trak sig fra den budrunde der. Men nu har de altså lanceret et comedy site, hvor der blandt andet er podcasts med Lasse Remmer, som interviewer forskellige folk med forstand på eller meninger om humor, og der er masser af andre satireindslag. Og da vi talte med ham i løbet af ugen med Kasper Christensen, så var han i hvert fald åben over for, at de kunne finde på at byde ind med noget satireindhold til Radio 24/7. Men faktisk burde Radio 24/7 komme til dem, som han sagde. Så det kan jo være, at de gør det.
You, die, co-creation. Brugerne er de senere år blevet hypet som den sande magt. Men hvad kan medierne få ud af at inddrage brugerne? Og hvordan bruger mennesker egentlig medier? Stadig flere mediehuse går efter at få indsigt i deres brugere, og nogle medier, som for eksempel New York Times, The Daily Telegraph, The Guardian og Bonnier, har alle en såkaldt R&D-afdeling, der arbejder systematisk med forskning og udvikling. Når The Daily Telegraph udvikler en haveshop, og når The Guardian opfinder nye live-kommentarer til politiske debatter, og når Disney laver digitale bøger, er det alle eksempler på systematisk innovation. Forretningsudvikling er et område i vækst, men hvordan skal medier tænke nyt? Jeg har mødt Mikkel B. Rasmussen for at finde ud af, hvordan medierne får den gode idé, og hvordan de kan tjene penge på den. Mikkel B. Rasmussen er økonom og partner i konsulentvirksomheden Red Associates, som rådgiver om innovation, vækst og kundeindsigt. Red Associates har rådgivet mange traditionelle mediehuse. I Danmark er det blandt andet Egmont og Danmarks Radio. I udlandet er det f.eks. Nordeuropas største mediekoncern Sanoma og den tyske mediekoncern Bertelsmann. Red Associates udvikler også nye services inden for digitale medier for Lego og Adidas. Når Mikkel B. Rasmussen arbejder med innovation i mediebranchen, tager det afsæt i brugernes liv. Da jeg besøgte ham på Red Associates, spurgte jeg ham om, hvad de største myter er om folks medieforbrug.
Papir findes ikke mere. Det er vel den største. At der er ikke brug for bøger, og der er ikke brug for aviser, og der er ikke brug for magasiner, fordi det hele bliver digitalt. TV, vi ser ikke TV mere. Altså de traditionelle medier dør, det hele bliver til Google, altså, hvis man skulle sige på den måde, eller iPads. Og selvfølgelig er der noget sandhed i det, men der er også en meget, meget, meget stor myte. En anden en er, brugerne er ekstremt digitalt kompetente. Det er de fleste danskere ikke. Jo, vi har en internetadgang, men de fleste danskere bruger meget, meget få serviceydelser på internettet. Hvis du kigger på sådan noget som sociale medier, så er det måske Facebook og en til. Men der er ikke 10. Og det betyder så, når man så sidder og udvikler, hvis man er medie, så er det meget tillokkende at sige, vi kan se, der er Facebook, og der er sådan nogle 600 millioner mennesker på Facebook. Det vil vi være en del af. Så vi laver også sådan en. Og problemet her, det er så, så begynder man at kopiere noget, som måske faktisk er en myte, og på den anden side også slet ikke passer til det, man kan finde ud af at lave. Hvor jeg tror, der er meget mere potentiale i, hvis man er bogforlag, at sige, hvad er bogen, og hvad betyder læsning? Hvis man er nyhedsmedie, at sige, hvad er nyheder egentlig? Fordi det tror jeg er ved at ændre sig. Det tror jeg virkelig er ved at ændre sig. Hvad nyheder er, hvor de kommer, hvad de handler om, hvad man bruger dem til, og sådan noget. Og der tror jeg vildt meget inspiration at hente. Men for de største myter om medieforbrugeren, det er vel nok det der med, det hele bliver digitalt, papiret er på vej væk, man kan ikke leve traditionelle medier, brugerne vil ikke betale for det, brugerne er ikke loyale, og så videre. Så de der myter er så meget dominante, kan man sige.
Og hvad er den største myte så om idéudvikling og innovation?
Jamen, det er også meget sjovt. Jamen, så en af de allerstørste, der er et par stykker. Den ene er, idéudvikling får man ved at være sindssygt kreativ, og ved at vende alting på hovedet. Altså, det hedder også to think outside the box, simpelthen. Ikke? Man forestiller sig, at der må være en kasse, hvor der som alt er lukket ud, der er ikke noget ilt, og for at lukke det ud, så skal man på en eller anden måde tænke tingene på hovedet eller anderledes. Det er en meget udbredt opfattelse, og som grundlæggende, efter min mening, er helt forkert. Det er lige det modsatte, der handler om at tænke inden i kassen. Altså man skal tænke om det, der er, man laver, og ikke det, man ikke laver. Så det er sådan en. Den anden en, det er, at det gælder om, det er at få meget, meget radikale idéer. Altså at innovation først er rigtig innovation, hvis det fuldkommen ændrer verden og laver alt om. Og det er der mange, der stræber efter. Det mener jeg også er en meget forkert opfattelse. Jeg tror, at aller vigtigste idéer, det kommer fra det, man allerede har, plus måske lidt mere. Og en sjældent gang kan man så lave noget, der virkelig er ny Google, men det er meget, meget sjældent.
Kan du give et eksempel på en idé, som måske ikke bruger verden, men som faktisk er rigtig god kommercielt set?
Jeg mener meget, meget det, som New York Times laver lige nu, er en række tiltag. Blandt andet den måde, de går ind i det her med undervisning, for eksempel. Og stiller al den viden, alle de databaser og den journalistik, de har, deres billedarkiv til rådighed for undervisning på forskellige platforme, og tjener penge på det. Det er meget, meget smart. Eller den måde, The Telegraph for eksempel fandt ud af, at dem, der læser The Telegraph, de har haver og interesserer sig ekstremt for have, og så lavede de Telegraph Garden Shop, som er en haveforretning, ligesom et normalt haveforretning, men det er også et magasin og en avis, der handler om nyheder inden for haver. Der er faktisk utrolig meget at skrive om. Okay, det handler ikke om Syrien og bomber og sådan noget, men det handler om, nu er det blevet forår, ikke? Og hvad gør man med roserne, ikke? Og hvad der kommer nye planter, og hvad skal man gøre ved snegle, og sådan genkender du de 7 snegletyper, og hvad ved jeg, ikke? Men det, der er så interessant, det er, at de har så opbygget en forretning omkring det, hvor de så også i øvrigt sælger ting, haveudstyr og blomster, og har forbindelse til garden og alt muligt andet. Og har et helt univers, hvor de faktisk har rigtig mange brugere, som elsker haver, og elsker at sidde sikkert deres have og læse The Telegraph.
Og det var noget, Telegraph fandt ud af ved at undersøge deres brugers interesser.
Ja, det var det. Og der kommer flere og flere af den slags eksempler, hvor kan man sige, det brand, man står for, den identitet, man har som et medie, bruger man så til at udvikle en masse, at gøre det til et større univers. Ikke bare for at tjene penge, men også til at gøre det til et mere interessant univers, et mere skarpt, distinkt univers for de mennesker, som man har adgang til. Ikke? Det sker jo også i Danmark, det kan man jo se, at så lidt et brand eller en avis som Politikken, for eksempel, vil jeg nævne som et godt eksempel på en avis, som bliver mere og mere bevidst om, hvem er det egentlig, vores læser er, og hvorfor er vi værdifulde for dem, og på hvilke måder kan vi så skabe, kan man sige, forretning omkring det også. Jeg ved faktisk ikke, om de er succesfulde med det endnu, men jeg er sikker på, at de nok skal blive det på et tidspunkt.
Eller i hvor høj grad udnytter de danske medier deres viden om læserne eller lytterne eller seerne osv.?
Så er der ingen tvivl om, at medier ved meget om deres brugere. De ved for eksempel, hvor de bor henne, og de har databaser over dem, mere og mere sofistikeret. Men det at have data på det niveau, det svarer lidt til hele tiden at justere noget. Altså det er jo bare data om, hvem er de. Det er det mere sofistikerede data, man bruger, som andre bruger til innovation, andre virksomheder. Det er jo noget om, hvordan bruger man produktet? Hvad er det for nogle... Hvad der driver de mennesker, som bruger vores produkter? Altså for eksempel, når Adidas laver løbesko, så bruger de ekstremt meget tid på at forstå atleter. Hvad er atletens mål? Hvad driver og motiverer atleten? Hvor vigtige er forskellige elementer af en løbesko, når man laver den? Hvad betyder det design, man laver? Hvordan forbinder almindelige mennesker sig til atleter? Hvad er den, og så videre. Og på lidt samme måde, og den form for data, den kræver en lidt dybere indsigt, end bare det at have nogle tal på sine brugere.
Men hvilken type viden er det så, at de danske medier skal have om deres brugere?
Altså ideelt, så vil det være helt basalt, hvem er det, vi henvender, hvem er det, der bruger os, og hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for et liv, de har? Hvad er det for en drømme, de har? Hvordan anvender de egentlig medier? Hvad bruges det til? Jeg har lavet et meget sjovt eksperiment. Hver gang jeg møder en journalist eller en medieperson, så spørger jeg altid, hvad bruger man egentlig medier til? Fordi i meget af det, vi laver, der stiller vi helt naturligt det spørgsmål. For eksempel, hvis man skal lave et nyt legetøjsprodukt, eller noget, så siger man, hvad bruger man et legetøj til? Så det er meget naturligt.
Og hvad svarer de så?
De kan sgu ikke svare på det. Der er ikke ret mange mediefolk, der kan svare på, hvad bruger man egentlig medier på? Fordi i virkeligheden er mange medier, i min verden, det er det der selvrefererende univers, som er lidt, kan man sige, væk fra den almindelige verden, og ser på den almindelige verden som et objekt, man kommunikerer til en vej. Og det går ikke to veje. Og man er ikke en del af ligesom livet derude. Men medieverden har, altså sjovt nok på Roskilde Festival, der har medieverden deres egen by, for eksempel. Ikke? De er ikke en del af det andet. Og den form for symbolik, tror jeg, og de har ligesom deres egen... Man er kendt bare, fordi man er medieperson. Ikke? Man er jo ikke kendt, hvis man er bolsjefabrikant. Selvom man måske leverer meget mere værdi. Det er sådan meget sjovt. Og den tror jeg, man skal bryde ned, den der. Jeg tror simpelthen, at det er ret vigtigt for at forstå mennesker, så bliver vi nødt til at have en form for empati og interesse for de mennesker, man har. Og når man først finder ud af det, så åbner der sig en verden med utrolig meget inspiration. Vildt meget inspiration. Der findes et begreb, der hedder simultaneous discovery, som er, at mennesker får de samme idéer i de samme sociale sammenhænge. Og det er ikke kun i mediebranchen, det er alle steder. Så hvis jeg tager udviklere, eller redaktører, ledere fra aviser i Danmark, og sætter dem i fem forskellige rum, så beder dem om at løse en opgave, så får de den samme idé. Sådan er de bare normalt. Og det der ligesom har trækket, det er at komme ud af det der ved at få noget andet input. Få noget viden, eller noget data, eller noget indsigt, som kan flytte ens perspektiv på verden. Og ligesom sætte lys på noget, man ikke kunne se, ikke forstå før. For eksempel, hvorfor er det, de unge ikke vil betale for medier? Hvis man virkelig analyserer det, så finder man ud af, at det måske i virkeligheden er et forkert stillet spørgsmål. Man kan også vente om at sige, hvorfor er det, vi ikke har noget, de gider at købe? For eksempel. Og det kræver, at man ikke bare følger ens intuition, men man har noget nyt input, man putter ind i. Og det er der ikke rigtig... Det oplever jeg, at mediebranchen er mindre god til end så mange andre brancher.
Så hvis medierne skal udvikle noget nyt, så skal de ikke bare gå ind i et lokale og brainstorme, så må de ud og undersøge og få noget nyt input udefra.
Ja, det vil jeg mene. Og jeg vil sige, at vi ser også nu konturerne, selv når man kigger på internationalt på mediebranchen, til en helt anden udviklingskultur, der er på vej. Og som selvfølgelig bliver ført af de største medievirksomheder, men hvor man egentlig begynder at snakke om R&D, altså forskning og udvikling, inden for, altså systematisk forskning og udvikling inden for medier. Det har vi set i New York Times, nu er det Telegraph, har det også, Guardian har det, Bonnier har det, en R&D-afdeling. Og hvad laver de så? De laver forskellige ting. Der er forskellige modeller for det. Der er nogen, som har sådan en afdeling, der egentlig kigger på nye teknologier og prøver at forstå, hvordan man kan lave små eksperimenter med deres medie i forhold til nye teknologier. Der er nogen, der har sådan nogle customer insights-afdelinger, som kigger meget, meget dybt på, hvad det er for nogle kunder, vi har, hvad nogle brugere, vi har, hvad vi kan gøre for dem. Der er også nogen, der har nogle ret spændende ting, hvor de scouter små nye iværksættervirksomheder, for eksempel at finde ud af, hvem har en interessant ting i gang, som vi måske kunne investere i. Det har Bonnier blandt andet sådan en portefølje af nye virksomheder investerer i, for at få noget inspiration udefra. Men det som, og så ser vi også, og det er ret stor bevægelse, en tendens til at strukturere en lille smule mere den der udvikling, og begynde også at investere i det.
Hvor mange penge, eller hvor stor en del af budgettet bruger de her?
Det er fantastisk. Det synes jeg, du skal stille til en medie. Jeg har aldrig mødt en medievirksomhed, der kan svare på det spørgsmål. Så det er jo interessant. Altså, de fleste vil sige, jamen, det hele, fordi det er alt det udvikling. Ikke? Men i virkeligheden ved man det. Jeg har ikke mødt, muligvis er der nogen, der ved det, men jeg har aldrig mødt en virksomhed, der kan sige, en medievirksomhed, der kan sige, i år vil vi investere så og så meget i udvikling af nye serviceydelser, for eksempel. Det er sjældent, jeg har mødt en, der siger, og sådan her er vores proces for at gøre det. Og det er også meget sjældent, jeg har mødt en, der siger, og vores målsætning er, at vi vil vokse vores virksomhed så og så meget ved at investere så og så meget. Til gengæld, hvis vi taler om produktvirksomheder, så er jeg aldrig mødt en virksomhed, der ikke har sådan nogle tal. Så det er meget stor kontrast, vi har her.
Men er det et område i vækst? Altså nu nævner du, ja, at du ser internationalt, at der er flere af de store, ja, mediekoncerner, som øremærker et budget så til R&D,
ja,
forskning og udvikling.
Ja, altså det kan være, at det er et budget, som de sætter af. Det kan også godt være, at de organiserer sig ud af det ved at have, man kan sige, en særlig gruppe, der arbejder med det, eller ved at gøre det til en del af hverdagen at arbejde med R&D på forskellige måder. Og det er øvrigt også, når man kan købe ud. Der er mange måder, man kan gøre det her på. Min egen virksomhed lever af, at man kan købe det hos os. Du kan simpelthen komme her og sige, at jeg vil gerne have det, og det udvikler, så du får det. Det er der masser af steder, du kan gøre. Andre, de gør det, at de siger, nu skal alle vores medarbejdere lære, hvordan man arbejder mere struktureret med udvikling. Det er også en virkelig stor tendens. Danmarks Radio for eksempel kørte for nogle år siden et projekt, der hedder ABC-projektet, som handlede om at alle ledere i Danmarks Radio skulle lære at starte med at forstå behov, før de kom med en idé. Og det havde de en bestemt model for, og jeg tror, det var Stanford Universitet eller sådan noget, der de arbejder med. Og det er et eksempel på den bevægelse, jeg taler om, at sådan en form for lidt mere bevidsthed omkring, jamen, det at udvikle noget nyt, det er en disciplin, en ledelsesdisciplin, ligesom økonomistyringen er det, og ligesom salg er det.
Hvor struktureret arbejder de danske medier med idéudvikling?
Idéudvikling arbejder de meget struktureret med, men forretningsudvikling mindre struktureret. Så og det er igen det her med idéer, der er sgu mange af, men det at omsætte den til noget, man kan leve af, det er lidt svært. Og det er der vel flere og flere, der gør. Men det er klart, det kræver en vis størrelse, det kræver en vis investering at kunne gøre det, for det er jo ikke gratis at udvikle noget, og det er en investering. Altså i modsætning til alle mulige andre brancher, så er det meget, meget få virksomheder, jeg har mødt. Det begynder at komme mere og mere, men det er meget, meget få medievirksomheder, egentlig har en særlig klar idé om, hvilken rolle de skal spille i fremtiden, hvor de skal vokse hen, hvilke produkter de skal være kendte for, hvad for nogle nye tiltag de skal tage, som andre ikke tager, og hvad skal gøre dem distinkte og sådan noget. Hvor jeg oplever, især i Danmark også, en meget stor sådan kopiering af andre på en eller anden måde. Altså, så ser man, hvad The Guardian har lavet, så laver man en kopi af det. Og så bliver det sådan en lemminge-effekt på en eller anden måde. Og hvad hvis nu Guardian tog fejl? Jamen så har utrolig mange medievirksomheder taget fejl. Så jeg oplever sådan en meget stor ja, sådan en slags kopikultur i virkeligheden, når det kommer til nyudvikling. Og i mindre grad en kultur, hvor man siger, vi vil skabe efterspørgselen, vi vil selv bestemme, hvad for nogle produkter og ydelser og medier vi vil have. Vi vil ikke diktere sig udviklingen og forbrugere og så meget andet.
Nu spørger du alle journalister på din vej, ja, hvad de bruger medier til. Hvad bruger du medier til?
Jeg vil sige, der er to måder, jeg bruger medier på. Den ene, det er sådan en form for informationsbadning, hvor at det handler om meget hurtigt at blive opdateret på et eller andet, som hvad sker der i verden. Det tror jeg meget, meget normalt. Men så er der en anden måde, jeg også bruger medier på, som er, at jeg bruger det til at opbygge min egen identitet på. Og for eksempel interesserer jeg mig meget for cykelløb, for eksempel, og cykling, og cykler og cykelteknik, for eksempel. Det er ligesom nogen interesserer sig for cigarer, uger og noget andet noget. Og der bruger jeg sindssygt mange penge på medier, på at forstå den verden og følge med i den verden. Jeg bruger personligt også meget medier til at blive provokeret. Og det vil sige, at jeg har fundet ud af, jeg har tit tænkt, hvornår er det egentlig, jeg læser en avisartikel, hvis jeg bladrer igennem en avis eller en magasinartikel. Hvornår læser jeg den? Og det er aldrig, fordi den er relevant. Det er aldrig, fordi den er ny. Det er altid næsten altid, fordi det provokerer mig på en eller anden måde. Eller en eller anden, der kan også være en provokerende person. For eksempel hver gang Lars von Trier siger et eller andet, så læser jeg det altid, uanset hvad det er. Fordi jeg ved, om det er altid interessant på en eller anden måde. Og på den måde, så tror jeg, at jeg har, ligesom mange andre mennesker, sådan nogle små samtaler inde i mit hoved, jeg går og holder øje med, over 10-15 år. Lars von Trier, cykelløb, hvad ved jeg. Og det bruger jeg medier til, og føde ind i de her sådan, samtaler, jeg går og har med mig selv.
Tak til Mikkel B. Rasmussen for den analyse. Denne mediacast var den 8. i rækken, og den blev produceret af Mielsen Media for MediaWatch.